Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çfarë parashitë e udhëzimi për pajisjet fiskale? Supremja vendos kufit, shkeljet mund të çojnë në ndjekje penale. Premtimi që nuk u mbajt Agjencia Kosovare Privatizimit vazhdon punën ndërsa fondi sovran mbetet në letër dhe mira prona publike në pritje. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata Supreme e Kosovës e ka shfuqizuar tashmë dhe e ka shpallur të paligjshëm udhëzimin administrativ për pajisjet fiskale, udhëzimin administrativ numër 01/2025 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softverve elektronik fiskal, të nënshkruar me 15 prill nga ministrin në detyrë financave Hekuran Munati. Sipas Supremes, nxjerrja e akteve nënligjore apo udhëzimeve administrative nga ministrat që janë deputet është e kundërligjshme dhe shkel dispozitat kushtetuese. E dëgjojmë Valona Telen.
Udhëzimi administrativ për pajisjet fiskale përcakton të rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat lidhur me lëshimin e kuponëve fiskal gjatë realizimit të veprimtarive ekonomike në Kosovë, si dhe mjetet për nxitjen e konsumatorëve për marrjen e kuponit fiskal. Udhëzimi parashikte edhe instalimin e pajisjeve dhe sistemeve fiskale, të cilat mundësojnë raportimin e të dhënave dhe monitorimin nga administrata tatimore e Kosovës në kohë reale, si dhe ruajtjen e të dhënave në memorie. Në udhëzim që keshin rolet e prodhuesve, zhvilluesve, shitësve të autorizuar dhe tatim paguesve. Udhëzimi po ashtu përcaktonte detyrimet e blerësit, sipas të cilave ai duhet të mbajë kuponin e lëshuar fiskal deri në 30 metra pas largimit nga vendi i ushtrimit të aktivitetit të shitësit në rast të ndonjë kërkese nga një zyrtar i autorizuar i administratës tatimore që ta tregoj ata. Udhëzimi detyronte të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe shërbime për konsumatorin e fundit, pavarësisht mënyrës së pagesës, të lëshojnë kupon fiskal për ato furnizime në momentin e pagesës, apo furnizimit me mall apo shërbim, nëse ka dakordim me spalve që pagesa të bëhet më vonë. Lëshimi i kuponit fiskal parashihej edhe për ata personat të cilët ofrojnë falës furnizimet e mallrave ose shërbimeve për konsumatorin. Sipas udhëzimit, modeli pajisjeve elektronike fiskale përfshin arkën fiskale, printerin fiskal, si dhe sistemet elektronike të pikave të shitjes, pajisjet e lidhura, pajisjet e transmetimit të dhënave dhe sistemet që përfshin arka fiskale me memorie fiskale të paprekshme dhe memorie punuese. Udhëzimi i kërkonte po ashtu që softueri dhe hardueri që përdoren nga shfrytëzuesi pajisjes elektronike fiskale të regjistroheshin dhe të raportonin transakcione në kohë reale dhe t'i dërgonin të dhënat në serverët e administratës tatimore. Sipas udhëzimit, instalimi çdo pajisje fiskale nga personi autorizuar bëhet në mënyrë që t'i pamundsojnë ndryshimet në softuerin dhe hardwarein original të autorizuar. Kur të jenë instaluar softueri dhe hardueri, çdo modifikim bëhet vetëm nëpërmjet teknikut të autorizuar, shpjegonte udhëzimi. Softuerin elektronik fiskal duhet ta instalojnë të gjithë ata që ushtrojnë veprimtari ekonomike, ashtu si edhe institucionet publike të cilat për shërbimet e ofruara pranojnë pagesa në para të gatshme. Ministri në detyri financave, Hekuran Murati, në ditën e nënshkrimit të udhëzimit, shkroi në Facebook se qëllimi i tij është zhvillimi i sistemit të ri softuerik, i cili do ta reformojë komplet sistemin e arkave fiskale duke e bërë tranzicionin në sistem digital. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2010 me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal. Sipas të dhënave të mëhershme të Institutit Reinvest që promovon zhvillimin modern ekonomik në Kosovë, janë 23 deri në 25% e bizneseve që u shmangën obligimeve tatimore, duke i nënraportuar shitjet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim edhe më tej në të njëjtën temë. Shkelja eventuale e vendimit të gjykatës supreme të Kosovës, i cili e konsideron të paligjshëm udhëzimin administrativ të Ministrisë së Financave të Kosovës për shfrytëzimin e pajisjeve fiskale, mund të çojë në ndjekje penale. Kështu vlerësojnë njohës të çështjeve kushtetuese. Ky vendim, sipas tyre, e bën të qartë që ministrat e qeverisë në detyrë të Kosovës, që kanë edhe mandatin e deputetit, nuk duhet të marrin vendime që përbëjnë konflikt interesi. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Krizës së gjatë për formimin e institucioneve në Kosovë së fundmi i ushtua edhe një sfidë e re. Vendimi i Gjykatës Supreme që e konsideron zgjerrjen e akteve nënligjore nga ministrat që janë njëkohësisht deputet si të kundërligjshme dhe shkelje të dispozitave kushtetuese. Vendimi i datës 15 korrik lidhet me shfuqizimin e udhëzimit administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve fiskale të nxjerrë nga ministrin në detyrë financave Kuran Murati, i cili është edhe deputet e që Gjykata Supreme e shpalli të paligjshëm. Ky akt gjykim u pasua me reagime të ashpra. Qeveria në detyrë cilësoi si arbitrar dhe të pabazuar në ligj, duke argumentuar se ligji për qeveri nuk i ndalon shprehimisht ministrat në detyrë të nxjerrin akte nënligjore, ndërsa Gjykata Supreme paralajmëroi se çdo ndërhyrje në vendimet e saj gjyqësore është e papranueshme. Njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se vendimi i Supremes është i drejtë dhe i detyrueshëm për zbatim, duke theksuar se çdo mosperfillje e tij mund të përbëjë shkelje penale. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë në detyrë të Kosovës dhe ministrin në detyrë Murati se çfarë hapash do të ndërmarrin pas këtij akt gjykimi, por nuk mori përgjigje. Qeveria nuk dha qëndrim as e lidhur me pyetjen nëse po shqyrton mundësinë që ministrat, të cilët janë njëkohësisht edhe deputet, të ndalin ushtrimin e funksioneve ekzekutive. Lidhja Demokratike e Kosovës i u drejtua prokurorisë speciale më 16 korrik për të kërkuar hetime penale ndaj qeverisë në detyrë, duke dorëzuar si provë vendimin e Gjykatës Supreme për çështjen e arkave fiskale. Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili përcjell punën e kuvendit, vlerëson se vendimi i Gjykatës Supreme lidhur me udhëzimin administrativ të ministrit në detyrë të financave Kuran Murati është i drejtë dhe i plotfuqishëm. Ai thekson se çdo mosbindje ose mos respektim i këtij vendimi përbën shkelje penale.
Konkretisht në rastin fjalë, ministri Murati nëse vazhdon me mbajtje fuqi, përkundër se gjykata e ka anuluar ndihmërinë ose përmbajtjen e këtij udhëzimi administrativ, atëherë i njëjti nuk e zbaton këtë akt gjykim të Gjykatës Supreme dhe bën shkelje penale.
Bugaçku thekson se vendimi i Supremes aktualisht ka efekt vetëm mbi udhëzimin administrativ të ministrit në detyrë Murati. Të gjitha aktet tjera të ministrave në detyrë që janë njëkohësisht edhe deputet mbesin në fuqi përderisa nuk janë kontestuar në gjykatë. Megjithatë, thot Bugaçku, ky vendim le të kuptohet se edhe vendime tjera të ngjashme të nxjerra nga zyrtar me funksione të dyfishta mund të jenë të paligjshme dhe të sfidohen juridikisht.
Ky vendim i Gjykatës Supreme mund të shërbejë si një precedent i mirë, të si një bazë e mjaftueshme ligjore që se çfarë ato palë që janë të afektuar me kuptimin negativ nga këto vendime të këtyre zyrtarëve publik, ta përdorin këtë akt gjykim të Gjykatës Supreme si provë që me i kontestu të njëjtat në gjykata dhe pastaj të njëjtat edhe me u anulu.
Bugaçi ushtoi se vendimi i Gjykatës Supreme ka sqaruar mirë konfliktin që lind nga ushtrimi i njëkohshëm i funksioneve në ekzekutiv dhe legjislativ nga zyrtarët publik, por shpreh shqetësimin se ai mund të përdoret nga partitë parlamentare për thellimin e përplasjeve politike. Situata e tillë vlerëson ai, i ashpërson dhe i betonizon edhe më tepër qendrimet e paleve në këtë rast të partive të mëdha parlamentare që të mos bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se vendimi i Supremes për ta shpallur të paligjshëm udhëzimin në fjalë është i drejtë, por thotë se u takon organeve të ndjekjes të vlerësojnë nëse ekzistojnë kushte për nisjen e procedurave penale.
Madje edhe vetë ministrat në detyrë, unë besoj se kanë qartë që duhet mos veprojnë në konflikt interesi, sepse jotëm që mund të shkelin dispozita të cilat janë përmendur këtu në akt gjykim, por edhe thjesht mund të gjendet baza juridike që dikush t'i ndjekë. Ajo që ndjek është prokuroria vendit dhe ne nuk mund ta paraqyrojmë se do ta bëj këtë.
Baraliu shpjegon se Kosova nuk ka sistem gjyqësor që thirret në precedent, ndaj vendimi i fundit i Gjykatës Supreme nuk zbatohet automatikisht për raste të tjera. Sipas tij, qytetarët apo bizneset mund të kërkojnë drejtësi nëpërmjet padive nëse mendojnë se janë dëmtuar nga ndonjë vendim i ministrave në detyrë që mbajnë edhe mandat deputeti.
Pra mund të iniciojnë pa tjetër, sepse parimi analogjisë në drejtësi është parim që vlerësohet lartë dhe është parim standard funksional.
Ministrat në detyrë përballen tashmë me së paku 17 kallëzime penale të ngritura nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kosova vazhdon të mbetet me qeverinë në detyrë pasi pas zgjedhjeve të shkurtit ku vendi nuk ka arritur të konstituohet për shkak të mosmarrëveshjeve të thella politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kanë kaluar më shumë se 4 vite që prej kur qeveria e Kosovës premtoi shuarjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe bartjen e mira pronave publike tek fondi sovran. Por në vend të mbylljes, procesi i privatizimit vazhdon edhe 15.000 prona presin privatizim apo bartje tek fondi sovran, derisa ky fond mbetet ende jo funksional. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit do të shuhet, pronat e paprivatizuara do të barten tek fondi sovran. Këto ishin premtimet e qeverisë së Kosovës para më shumë se 4 vitesh. Por 4 vite më vonë realiteti është ndryshe. AKP-ja vazhdon të shpall valë të reja të privatizimit, ndërkohë që fondi sovran ende nuk është funksionalizuar. Përfundimi i këtij procesi as që përmendet më. Me tre korrek, AKP-ja shpalli shitjen për 137 prona, kurse me 30 qershor ka paraqitur listën për qiradhënje të 671 aseteve, toka dhe objekte në disa komunat e Kosovës. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, fillimisht nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit e me pasën nga AKP-ja që nga viti 2008 janë privatizuar gjithsej 2323 asete me një vlerë prej rreth 800.000 eurosh. Megjithatë, në raportin vjetor të AKP-s të vitit 2024, thuhet se mbi 15.000 prona të ndërmarrjeve shoqërore vazhdojnë të mbeten të pashitura. Prej tyre rreth 14.000 janë parcela me objekte, ndërsa mbi 340 janë objekte pa tokë dhe 191 asete të tjera gjenden jashtë Kosovës. Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore Reinvest dhe ish-kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, e konsideron këtë situatë të papranueshme. Sipas tij, procesi duhet të përmbyllet brenda 2 vitesh, përndryshe vazhdimi i kësaj situate thjesht është humbje e mjeteve financiare.
Ka bërë diçka pa u privatizuar, po ato duhet menaxhohen tash brenda ministrive përkohëse me një komision ndërministror dhe mos vetë të gjatë këtë problem, cili nëse bëjmë analizën e kostove përfitimeve nuk ka një arsyetim.
Ai kujton se që nga viti 2016-2017, gjatë kohës sa ka udhëhequr Komisionin për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, ishte kërkuar një strategji dalëse nga AKP-ja që nënkuptonte mbylljen e procesit atë periudhë për 3 vite. AKP-ja vitin e kaluar ka shpenzuar mbi 4.5 milion euro. Shpenzimet kryesore janë për paga dhe meditje me mbi 3.4 milion euro, ndërkaq për mallra dhe shërbime mbi 920 mijë euro. Të njëjtin mendim sa i përket shpenzimeve ka dhe profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, Ujkan Bajra. Viteve të fundit, AKP-ja nuk ka arritur të justifikoj as vetë financimin e vetë. Të hyrat janë shumë të vogla se sa shpenzimet operative, duke u kthyer kështu në një institucion që i kushton më shumë qytetarëve e shtetit se sa që u shërben, tha Bajra. Agjencia nuk duhet të mbyllet, pasi ende nuk i ka përfunduar të gjitha detyrat, konsideron profesori ekonomis Berim Ramosaj. Agjencia duhet të vazhdoj punën deri në përmbushjen e plotë të mandatit të saj, që përfshin transformimin e ndërmarrjeve shoqërore, likuidimin e aseteve dhe përmbylljen e këtij procesi në përputhje me parimet ekonomisë së tregut, jo përmes marrëveshjeve të dyshimta apo vendimeve politike.
Sado që mundohen dhe i qofë kjo aktualia, qofë që dhe i tjera të shtim në setullin e vetë këtë agjenci, unë besoj që vetë se dëmtojnë.
Agjencia Kosovare Privatizimit nuk ka dhënë përgjigje për Radio në Evropa Lirë për afatin e shuarjes e kësaj agjencie. Derisa nga zyra për informim me kryeministrit e Kosovës Albin Kurti, thanë se shurja AKP-s është para partë të ndodhë krasë themelimit të fondit sovran. Ligji për fondin sovran i hap rrugë shuarjes e këtij institucioni, por si që dini, ky ligj është ende në rishikim të gjykatës kushtetuese për më shumë se një vjet e gjysmë, përtej çdo afati ligjor thuhet në përgjigje. Ky ligj në Kuvendin e Kosovës është miratuar në dhjetor të vitit 2023, po gjatë këtij muaji Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.